Бишкекте кечки саат 9:30.
Обуда азаттык биз берүүсү саламатсыңарбы?
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айгүл Жунушалиева.
Алдагы жарым саатта Азаттык Плюстун кабарчылары силерге кызыктуу баяндарды жана ошондой эле кызыктуу маектерди да сунуштайт.
Анда эмесе программанын кыскача мазмуну.
Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматыда кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду.
Бул иш боюнча бардык кырдаалдарды аныктап, кылмыш ишин ачуу үчүн болгон күчтү жумшап жатабыз.
Орусиялык коммунисттер Сталиндин туулганына 130 жыл толгондугун белгилешти.
Бул жыл кыргыз мигранттар үчүн оор жылдардын бири болуп калды.
Бизлердин ал иштен айрылып бербейт экен. Бердеси бар кете берди, куйт экен.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат. Социал-демократтар фракциясы журналисттердин коопсуздугуна кабатыр. Бүгүн фракция журналисттер жана сөз эркиндиги коркунучта деген билдирүү менен чыкты. Анда фракция депутаттары өлкө жетекчилигинен журналисттердин коопсуздугун камсыздоо боюнча тезинен чара көрүүнү талап кылды. Фракциянын билдирүүсүндө 2006 жылдан бери 60 ашык журналистке кол салынды. 2008 жылы эле массалык маалымат каражаттар жана журналисттерге каршы 50 сот иши козголгон. Кысымдануулап чет өлкөгө чыгып кеткендердин тизмеси узарууда деп айтылат. Ушундай эле билдирүүнү бүгүн Бириккен элдик кыймылы да таратты. Мындай билдирүүлөрдү кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту Алматыда 6 кабаттан ыргытып жиберген окуяга байланыштуу таратышкан. Алматы милициясы бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, окуя иликтенип жаткандыгын, Кыргызстандын ички иштер министрлиги казакстандык кесиптештер менен кылмышты ачуу боюнча кызматташып жатканын билдирүүдө. Кумтөрдө жол кырсыгынан бир адам каза болду. 20 декабрда Кумтөрдөгү кениште түйчү жайда курамында алтын бар топуракты ташый турган КАП үлгүсүндөгү автоунаа менен жумушчуларды ташыган автоунаа кагышкан. Анда 36 жаштагы Жетөгүз районунун тургуну Николай Карсунов каза тапты. Бул тууралуу Карек коомдук уюмунун төрайымы Эркингүл Иманкожоева Азаттыкка билдирди. Кечээ кечки саат 6 чамасында болгон жол кырсыктан 6 адам оор жаракат алганы кабарланып жатат.
Өйдө жакта рудникте авария болуп туруп, бүгүн аларга травмадан күндөп иштерини токтотушуп туруп,
деди Эркингүл Иманкожоева. Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесинен Азаттыкка учурда кырсыктын себептери иликтенип атат деген жооп айтышты. 2010 жылдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү 20% көбөйөт. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошев бүгүн парламенттик угууда билдирди. Анын айтымында бул каражат республикалык бюджеттен каржыланат. Ошону менен бирге отун кубатка карата тарифтердин өскөндүгүнө байланыштуу социалдык жеңилдиктерди берүү жаатында 3 млрд 400 млн сом акчалай каражат. Ал эми социалдык коргоо багытында 9 млрд сом каралууда. 22 декабрда Ош Бишкек жол каттамы жабылат. Камбарата 2 гидроэлектр станциясындагы чоң масштабтагы жардырууга байланыштуу Бишкек Ош жол трассасынын 260 жана 455 чакырымында жол каттамы буулат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинен кабарлашты. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктарды Прагадан Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Иранда диссидент Динаятын тадиясына миңден адамдар жыйналды. 1979 жылкы ислам инкылабынын архитектору катары эсептелген, кийинчерээк өлкөнүн азыркы бийлигинин сынчысына айланган улуу аятолла Хусейн Али Монтезери жекшемби күнү 87 жаш курагында дүйнөнү өткөн эле. Бүгүн болсо Кум шаарында аятолланын акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө катышуу үчүн миңден адамдар жыйналды. Кабарларга караганда алар өкмөткө каршы уран чакырыктарды да айтып жатышты. Байкуш диктатору, биз көздөгөнүбүздөн кайтпайбыз. Жалганчы, жалганчы, биздин добуш, биздин 63% кайды деп кыйкырышкан тажияга чогулгандар азыркы президент Махмуд Ахмадинежад быйыл июнда өткөн талашчы шайлоонун жеңүүчү деп жарыялангандыгын эске салышып, Ирандык реформачылардын интернет сайтынын маалыматтарына караганда аятолланын тажиясына оппозиция лидерлери Мехди Карууи менен Мир Хусейн Мусави да барышты. Айрым оппозициячылык интернет сайттар диссидент Динаятчынын тажиясынын учурунда уруш чыгып кеткени тууралуу маалымдашты, бирок бул кабарды көз карандысыз бактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок, анткени чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн Кум шаарына барып окуяны чагылдыруусуна тыюу салынган. Орусия АКШ менен өзөктүк курал келишими боюнча сүйлөшүүнү келерки айда улантат. Бул тууралуу бүгүн Орус тышкы иштер министрлиги маалымдады. Орусиянын тышкы саясий мекемесинин бүгүнкү билдирүүсүндө белгиленгендей, али бир нече маселелер макулдашылуусу керек, бирок Москвалар жакын келечекте чечилет деп күтүүдө. АКШ президенти Барак Обама өткөн жума күнү орус кесиптеши Дмитрий Медведев менен Копенгагенде климат боюнча саммиттин учурунда жолукканда, эки тарап стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча мөөнөтү 5-декабрда аяктаган келишимди алмаштыруучу документ түзүүгө бир топ жакындап калганын айткан болчу. АКШ президенти ага катар жаңы келишим акыл эске сыярлык мөөнөттүн ичинде макулдашыларын белгилеген. Барак Обама менен Дмитрий Медведев быйыл июлда Москвадагы саммит учурунда эки өлкөнүн өзөк дүрмөттөрүн санын алдыдагы 7 жылдын аралыгында 1500-1675 чейин кыскартууну келишкен. Эми ошол макулдашуу жана анын ишке ашыруунун механизмдери учурда сүйлөшүлүп жаткан келишим долбоорунда карылуусу керек. Польшанын полициясы Освенцимден уурдалган жазууну тапты. Мурдагы нацисттик лагердин кире беришинен кыргыз чагы которгондо эмгек эркин кылат деген жазуу түшүрүлгөн темир таблица өткөн жума күнү уурдалып кеткен эле. Польша полициясынын билдиргенине караганда 3 бөлүнгөн темир жазуу өлкөнүн түндүк аймагынан табылды. Уурдоого тиешеси бар деген шек менен 5 адам камакка алынды жана алардын не нацисттик топторго тиешеси бардай. Азыр мемориалга айланган мурдагы нацисттик лагерден холокосттун же миллиондогон жөөттөрдүн кырылуусунун символу болуп калган жазуунун уурдалышы дүйнө боюнча айыптоого алынган эле. Урдоонун жүйөсү азырынча так белгисиз. Освенцимде Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда 1 миллиондой адамдын көбүн эсе жөөттөрүнүн өмүрү кыйылган.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе анда азаттык чекит KG сайтын айтсаңар болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Казакстандын ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкка Алматыда кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгондугун жарыялады.
Бул арада Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы билдирүү таратып, өлкөдө журналисттерге кол салуулар күчөп, сөз эркиндигин муунту аракет жасалып жаткан деген пикирин билдирди. Билдирүү ээлери кыргыз бийлигин басма сөз кызматкерлерине карата жасалган орой мамилеге олуттуу мамиле кылууга чакырган. Теманы Замира Кожобаева улантат.
Казакстан ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Олег Ивашенконун азаттыкка маалымдаганына караганда, кыргызстандык журналист Геннадий Павликти өлтүрүүгө аракеттенүү фактысы боюнча Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоду.
В ходе предварительного следствия установлено, что Павлюк 16 декабря прибыл в Алматы в командировку и провел ряд встреч.
Алдын ала жүргүзүлгөн иликтөөлөр Павлюк Алматы шаарында 16-декабрда командировка менен келип, бир катар жолугушууларды өткөргөнүн көрсөттү. Учурда аны өлтүрүүгө аракеттенүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында оперативдүү тергөө тобу түзүлүп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул иш боюнча бардык кырдаалдарды аныктап, кылмыш ишин ачуу үчүн болгон күчтү жумшап жатабыз.
Деди Казакстан ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери. Кыргызстандык журналист Ибрагим Русланбек деген псевдоним менен жазып жүргөн Геннадий Павлюкту белгисиз бирөөлөр кол бутун таңып туруп Алматы шаарында 6-кабаттан ыргытып жибергени айтылып келе жаткан. Бул ишке байланыштуу казак милициясы козголгон кылмыш ишине Кыргызстан тиешелүү мыйзам чегинде көмөктөшүп жаткандыгын Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов азаттыкка кабарлады. Бул аралыкта оппозициялык Бириккен элдик кыймылы менен социал-демократтар фракциясы Геннадий Павлюкка жана Кыргызстандагы башка журналисттерге болгон кол салууларга карата коомчулукка кайрылып, журналисттерди уруп сабоонун күчөшү аларга кол салгандарга бийлик олуттуу чара көрбөгөндүгүнүн натыйжасы деген пикирин жарыя кылды. Социал-демократтардын маалыматы боюнча акыркы 3 жылда Кыргызстанда 60 ашуун журналистке кол салуу болуп, 3 каза тапкан. Өмүрүнүн коопсуздугу үчүн чет мамлекетке башка каалап кеткендери да бар. Жакында эле белгисиз бирөөлөр тарабынан катуу таякталып, бүгүнкү күнгө чейин ар кандай коркутуп бүркүтүүлөргө дуушар болуп жаткан дагы бир журналист Ошама гезитинин кабарчысы Кубаныч Жолдошев.
Журналист болуп иштегенин зарылчылыгы барбы деген маселе туулуп калып атат да. Бул жердечи анын ордуна жөн эле идеологияны элге таратуучу мурдагы сайгиндегидей агитатор пропагандисттердин орду болуп калып атат да. Анан чыныгы журналистика анын ичинде ийликтөө журналистикасы жөнүндө маселе козго чындыгында кийинки учурларда оор маселеге айланып баратат да,
дейт Кубаныч Жолдошев. Журналисттерге кол салуунун күчөшү боюнча ар кандай кайрылуулар кыргыз бийлигине, президентке жолдонуп эле келүүдө. Бирок көпчүлүгү милиция менен соттун кароосуна калтырылган мындай кол салуулардын бети ачылып, күнөөлүүлөр жазасын алганы тууралуу маалыматтар дээрлик жокко эсе. Бул тууралуу белгилеген журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев.
Биз биягында билели элек чын канчалык деңгээлде журналисттерге каршы кылмыш иштери айына чейин чыгарылган. Ушундай бир абал боюнча бизге маалымат бергиле дедик элек. Чын айтканда же тил иштешилди.
Марат Токоев журналисттерге кол салуунун күтүшүнө жазмакерлер арасындагы билимдиктин, тилектештиктин жоктугуна себепкер деген пикирде. Ал эми милиция болсо басма сөз кызматкерлерине кол салуу фактылары боюнча ар бир кылмыш иши катуу көзөмөлгө алынганын баса белгилеп келет. Ички иштер министринин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка кабарлаганы боюнча ар бир кылмыш иши министрдин жеке көзөмөлүндө.
Кылмыш бетин ачуу, анын сапаттуу тергөөлүшү лично министрлик көзөмөлдө жатат да министрдин.
Дейт Бакыт Сейитов. Ошол эле мезгилде быйыл жазында белгисиз бирлер катуу сабап колу бутун сындырып кеткен журналист Сыргак Абдылдаевдин фактысы боюнча козголгон кылмыш иши ачылбаган бойдон калууда. Муну Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да тастыктады. Бишкектен Замира Кожубаева.
Эми эл аралык темадагы баянгорун берели. Орусиялык коммунисттер дүйшөмбү күнү Сталиндин туулганына 130 жыл толгондугун белгилешти. Орусиянын бир нече шаарында коммунисттер уюштурган Иосиф Сталиндин 130 жылдыгын белгилөө акциялары өттү.
Москвада, маселен, КПРФ лидери Геннадий Зюганов катышкан митинг өттү. Ал эми Кремлдин дубалынын алдындагы Сталиндин бейтине гүл чамбарларды коюу болду. Кепти Москвадагы барчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Айтылуу жазуучу Александр Солженицын жана башкалар Сталин бийликте кезде канча киши курман болгондугун териштирип чыгышкан. Ошол маалыматтарда ачарчылыктан кырылган, атылгандар эсеби 10 миллион деп саналат. Ал эми Сталиндик маанайдагы коммунисттик жаштар союзу борбордук комитетинин биринчи катчысы Александр Батов айтканга караганда, алдыда айтылган эсепчот ойдон чыгарылган. Кыйын кезеңде болгону 2 миллион гана жаран курман болушкан. Алардын көпчүлүгү өлкөнү индустриялаштыруу маалында жана 2-чи дүйнөлүк согушта өмүрлөрүн кыйышкан. Никита Хрущев өзү Сталиндин ордуна келгенден кийин 1956 жылы жашырын кеп аталышта коммунисттер партиясынын жыйынында айткан кебинде Советтер Союзунун мурдагы жетекчисин катуу сындап чыккан эле. Ошол жерде Сталинди орой жана кыйкымчыл деп Владимир Ильич Ленин өлөр алдында бийлик анын колуна өтсө кыйын болорун айткан деп эскерткен эле. Көчөдө жолуккан кишинин пикири Сталин туурасында мындай болду.
Я считаю, что Сталин популярен только в определенных узких кругах, что среди молодежи о нем почти не вспоминают.
Менимче Сталин кууш чөйрөдө гана атактуу, жаштар аны дээрлик эскеришпейт дейт. Кезегинде Хрущевдин кеңешчиси болгон айтылуу саясатчы Федор Бурлацкий айтканга караганда, Хрущевдин кетирген катасы Сталин түзгөн системанын сындоонун ордуна анын өзүн сындашы болгон. Андай системанын уландысы Орусияда азыркы күнгө дейри уланып атат дейт. Андан аркы кой жорутуусунда Федор Бурлацкий ал башкача айтканда Сталин эч күнөөсү жок атуулдарынын көзүн тазалоо гана эмес, алардын ичинен тирүү калгандарын кийин сары изине чөп салып аңдытып, уламаны коркутуп жүрөгүнүн шүйүн алып жүрүп, акыры аны дайыма иштей турган системага айлантып ийишинде дейт. Дагы бир көчөдөн жолуккан кишинин пикири боюнча,
несмотря на войну, государство было сохранено, те ценности, которые создавались и
согушка карабай өлкөнү сактап калган, мурда түзүлгөн баалуулуктарды сактап калган, ошонусу менен Сталин баркталган дейт. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев миллиондогон сталиндик режимдин курмандарын эскерип атып, мен өлкөнүн эч кандай өнүгүшү, анын кандай гана жетишкен ийгилиги болбосун, бийлик адамдык кайгы, муң жана жоготуулар баасы менен жетилбешине ишенемин дейт. Мурат Алип, Муса Маскө.
Сиздердин үн алгылан Азаттык Плюс берүүсү жаңырууда. Микрофон алдында силер менен Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Уктуруубузду улантабыз, толкундан алыстабайбыз.
Президент өз ордуна мураскорду даярдап жатабы? Президенттик кеңешме үй бүлөлүк башкарууну мыйзамдаштырууну көздөйбү? Баш мыйзамга сунуш кылынган кезектеги өзгөртүүлөр жана толуктоолордун максаты эмне? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты, Конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы Зайнидин Курманов менен мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров
конституция менен мыйзам кайсы жактан чыгат? Тажрыйбадан чыгыш керек. Бул жерде биздин мурасыбыз бизди үйрөтүп атат. Бийлик чочум адамдын колунда болбой калыш керек.
Президенттин өзүнүн кеңеш берүүчү органы президенттин милдетин ушул аткарсын деп эле бир чекеде жүргөн адамды алып келип коёт дегендин өзү бул жапайычылык да.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 23 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырагы жана Ошто керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Достор, бүгүнтөн баштап Азаттык Плюс жыл жыйынтык берүүлөрүн баштайт.
Туура Айгүл, достор, эми мындан ары күн сайын ар кыл тармактар боюнча жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Бул жыл жыйынтыктары жаштарга гана байланыштуу болот.
Алгачкы сүрөт бул жаштардын социалдык абалы тууралуу болмокчу. Кесиптешибиз Саур Абдымомонов 2009 жылдагы жаштардын социалдык турмушун иликтейт. Анда эмесе чогуу тыңдайлы.
2009 жылдын башында Кыргызстанда быйыл социалдык тармакка өзгөчө көңүл бурулат деген сөздөр менен башталган болчу. Себеби 2009 жылдын 20 февралында алгач ирет бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү белгиленген. Кыргызстан бул күндү даталы белгилөө боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна сунуш эткен мамлекет катары социалдык адилеттүүлүктү өнүктүрүү боюнча 2011 жылга чейин бир катар иш чаралардын пландарын түзгөн. Алар негизинен маалымат жыйындар, тегерек столдор жана талкуулар формасында жүрүп жатат.
Мунун баардыгын бир мамлекеттин чегинде чечиш кыйын, айрыкча азыркы глобалдык финансылык кризистин учурунда.
Тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекованын 2009 жылы 20 февралда билдиргенине караганда, Кыргызстанда социалдык адилеттүүлүктү жогорулатуу максатын көздөгөн атайын иш чаралар орто мөөнөттөгү өлкөнүн өнүгүү стратегиясына да камтылган болчу. Берүүдө биз жалпы социалдык абалга сереп салбасак да, жаштардын социалдык турмушуна көз чаптырып көрөбүз. Эгер мамлекеттик чиновниктердин сөзүн эшине турган болсок, КМШ өлкөлөрүнүн арасында жалгыз Кыргызстанда гана жаштарга республикалык масштабта көмөк көрсөтүү программасы калган. Эмгек, калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинин алдындагы жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробековдун айтымында, жаштар өзлөрү рынок шартында активдүү болуп, дээринде барлары өздөрү эле ишке алынып кетет. Мамлекеттин жеңилдиктерин башка социалдык топторго багытташ керек.
Мисалы үчүн мурдагы биздин Кыргызстан жаштары программасында дагы албетте ушундай көп-көп пунктылар белгиленип кетилген эле. Бирок эми чындап ресурстук жакты да караш керек. Бул жактан инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрдү да караш керек да. Албетте андай нерселерди жаза берсек болот. Жаштарга жеңилдетилген кредиттерди берели, ипотеканын бир жеңилдетилген бир өбөлгөлөрү менен бир ыңгайлуу шарттар түзөлү депчи. Биз бир жагынан жаштарды биздин улутубуздун инновациялык мүмкүнчүлүгү, интеллектуалдык ресурсу дейбиз дагы, бирок экинчи жагынан башка социалдык топторго теңеп коюп атабыз да. Эгерде жаштарга мындай өбөлгөлөрдү түзүп берсек, анда калган социалдык топтор менен кандай иш алып барыш керек? Ошондо дагы бир көз жүгүрүш керек да. Анткени бир дагы КМШ мамлекетинде мындай практика жок да, мындай прецедент жок. Мамлекеттик деңгээлде бир дагы КМШ мамлекетинде мындай жок да, мындай жеңилдиктерди жаштар үчүн мамлекеттик, республикалык деңгээлде түзүп берүүчү. Бирок ошого карабастан биздин мамлекет тарабынан албетте социалдык өбөлгөлөр түзүлүп берилип атат. Ошолорду кантип бир масштабтуу республикалык деңгээлде ишке ашыруу, ошол азыр биздин көйгөйлүү маселе да.
Дейт жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробеков. Чыны менен мамлекеттин көз карашы менен карасак, өлкөдө жаштарга карата социалдык камкордук болуп жаткандай эле. Бирок ошол жакшы багыттар кагаз бетинде эле калып жатабы деген ой туулат. Социалдык тармактагы укук коргоочу Бурулма Кенбаеванын пикирине таяна турган болсок, өлкөнүн социалдык саясаты аяктап аткан жылда кайра артка чегинген. Муну айрыкча медициналык камсыздоо тармагында баамдаса болот.
Эми андай декларативдик түрдө көп эле иштер жүрүп атат, а бирок биз мындай негизги мисалы бюджетти карасак, андай мамлекет жагынан аракет жок деп ишенсек болот. Кайра тескери жагынан саламаттык сактоо жакта бюджет азайып калыптыр да.
Медициналык камсыздоо демекчи, бул тармакта да жаштар көңүл сыртында калып жатат. Алсак, жаш энелерге төрөткө чейин жана андан кийин да баласы эмес, өзүнө жетишерлик жөлөк пулдары каралган эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды алсак, учурда аймактарда эмес, инфраструктурасы өнүккөн Бишкек шаарындагы ишканаларда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын ыңгайлашкан курулуш иштери жүргөн эмес.
Өзгөчө ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жанагы интеграция жолуна коомго аралаштырып, жана коомдо тең мүмкүнчүлүк, анан ошол эле тең укук деген декларация болунган укуктарды ошону аткара турганга тиешелүү деңгээлде шарт түзүлгөн эмес да. Бул категориядагы адамдар баягы приоритеттүү деп эсептелген эмес да.
Дейт мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын кыймылын жетекчиси Мирбек Асангариев. Дегенмен жаштардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелгендер бул жакта турсун, алты саанаман эми гана түтүн булатып чыккан жаш үй бүлөлөр да социалдык бейкамсыздыкка белчесинен батып жашап жаткан кези. Ушундай жаш үй бүлө ээси Майрамбек да учурда Бишкек шаарында эки баласы менен батирде турат. Ал мамлекеттен колдоо дегенди фантастика катары кабыл алат.
Биздин мамлекетте жок да андай чет өлкөгө салыштырмалуу. Негизи андайга эле немем жок да. Азыр оюм.
Мисалы өзүңүздүн турак жайыңыз барбы?
Өзүм турак жайым жок да, квартирадабыз да. Колдоо жок да мамлекет тарабынан. Ал фантастикада. Кинодогудай эле болбосо, анын азыркы жашоодо андай жок да. Азыр баары тим более мына налог-пологдун баарын бүт кымбаттатып көбөйтүп койду. Жашоо турмуш аябай кыйындап атпайбы?
Деп жылды аягына жеткирсек, өкмөт жаңы 2010 жылдын алдын алып республикалык бюджеттик эсептөөлөрүн даярдап жатат. Кызык, каржы министри келерки жылы бюджеттин көбү дал ушул социалдык бейкамсыздыкты жоюуга багытталат деп айтып чыкты. Бюджет долбоорунда каражаттын 15% башка айтканда 2,363,000,000 сому социалдык коргоого бөлүнүп жатат. Ушул жерде дагы эле өткөн жылдын башталышындагы сөздөр айтыла баштайт. Сабрат Момунов, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. Эми миграция маселесине кайрылалы. 2009 жыл чет жерде иштеген кыргыз мигранттар үчүн оор жылдардын бири болуп калды. Жакында эле Кыргызстандын улуттук банкы кыргыз мигранттарынын өз мекенине жөнөткөн каражаттын көлөмү да дээрлик 30% кыскарганын деп билдирди.
Ооба, бул жагдай өзгөчө. Мигранттар эсебинен тиричилик кылып келген түштүк аймагындагы миңдеген бүлөлөрдүн турмуш шартын бир кыйла начарлатып, жумушсуздардын санын эселеп көбөйүшүнө алып келди деп кабарлайт Оштун кабарчыбыз Жанарбек Акаев. Анда эмесе ушул Жанарбек уюштурган баянды чогуу тыңдасак.
Мурза эми бар жоктун баары эле турат эле, азыр эми азмаз да, анча ченел болуп калды да.
Эң кеминде кемпирмик өзүн чөтөдү $100 алсаңыз болчу эле. Эми чындыгында кемпирмик өзү жолурда.
Түштүктөгү миңдеген үй бүлөлөр сыяктуу эле Орусиядагы балдарынын эсебинен күн көрүп келген Касымдын үй бүлөсү үчүн быйылкы жыл болуп көрбөгөндөй оор жылдардын бири болду. Дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган каржы каатчылыгы анын чет жерде иштеген балдарына да таасирин тийгизип, үч уулунун экөөсү өз үйүнө кайтып келүүгө аргасыз болду. Орусиядагы балдарындан мурдагыдай акча келбей калгандан бери жашоо шартыбыз бир кыйла оорлошуп, жада калса азык түлүк жол акыдан бери үнөмдөп ченем менен колдонууга аргасыз болуудабыз, дейт Касым Аксакал.
Айына салган күндөр болду, ар 15 саат эле болдуар. Эки айча балтай болуп калды, ишпе келбейт. Иштеген айрылып бербейт экен, бердеси бар кете берди, кууйт экен, иштердемиз кууп атат экен. 7-8 айдан бери жок. Кризис болуп айрылып бербей атат. 8 ай болду айрылып алам, дейт. Кетти болсо кууп атат.
Жок, мурдагыдай.
Ушул картошка, пияз, капуста, эт маселеси кыйын болуп калды эми.
Бул аймакта Касымдын үй бүлөсү сыяктуу мигрант балдарынан келчү акчанын көлөмү кескин азайып, кризис кесепетин жөн териси менен сезип жаткан бүлөлөр миңдеп саналат. Расмий булактарда чет жерде иштеген кыргыз мигранттарынын дээрлик 80% ашуунун өлкөнүн түштүк облустарынан баргандар түзөлүү да айтылып жүрөт. 5 жылдан бери Орусияда иштеп үй бүлөсүн багып келген Кубан 2009 жыл ал үчүн эң эле ийгиликсиз жылдардан болгонун айтат. Каржы каатчылыгынын айынан Орусияда бир нече заводдор, фирмалар жабылып, анын кесепети биз сыяктуу жумушчуларга чоң жалакасын тийгизди, дейт Кубан.
Кийин акырында дворник болуп иштедим. Россиянын Тушинский деген районунда көчө шыпырчубуз. Алгач мурда аларга квартира берчү экен дворниктерге деп. Азыр подвалда 10-15 чакты киши болуп бир подвалга жайлап койгон. Эми өзүңө условияны түзүп жашашка шарт түзүп аласың. Бирок эми квартирадагыдай эме эмес да, условия бар эмес. Айлык аз болгону менен бирок иштеп атышат баардык.
Бул мигранттын азаттыкка айтканына караганда, быйылкы каатчылык Орусиядагы кыргызстандыктарды бир топ эле убайымга салды. Мигранттардын көпчүлүгү жумуштарынан кол жууп калса, бир дары өз үйүнө кайтууга аргасыз болгон. Негизгиси алардын басымдуу көпчүлүгү бул жактагы ата-энесине жакындарына мурдагы жылдардагыдай акча жөнөтүп алышкан эмес. Кыргызстандын улуттук банкындагы быйыл чет жерде иштеген кыргызстандыктардын мекенине жөнөткөн каражаттын көлөмү 30% кыскарганын маалымдады. Биз бул жаатта быйылкы жылы чет жерден келчү акчанын көлөмү жана саны тууралуу Доскредо банктын оштогу жетекчиси Нуржамал Сарыкованы сөзгө тарттык.
40% азайды. Жылдын башынан бир май айларына чейин, июнь айларына чейин. Анан ары август айынан баштап кичине көбөйүп атат уже. Көбүнчө бүт негизи Кыргызстанга келген акчалардын көпчүлүгү Россиядан келет, Казакстандан келет. Бирок көпчүлүк бөлүгү Россиядан келет. Суммасы да, количествосу деле азайган өзү.
Сен карасана, мына холодильникте бута толуп турчу эле. Мына жерде мына эт кок дегенде 3 килограмм, 5 килограмм эт турчу эле.
Мигранттын жардамысыз жашоо кыйын экенин түшүнгөн Арзыбектин эки уулу Казакстанда иштейт. Быйыл анын балдары ата-энесине анчалык каралаша албай калганы үчүн болор болбос пенсиясын же нанга же чайга жеткире албаган бул үй бүлө кризистин эртерээк чыгышын, мигранттардын турмушу кайрадан калыбына келишин эрте эле кеч Кудайдан тилеп отурган чагы.
Кризис иштеген эми качан оңолор экен? Оңолсо экен деп эле тилек кылып атабыз Кудайдан.
Бирок кыргыз бийлиги кооптонгондой чет жердеги кыйынчылыктардан улам мигранттар массалык түрдө өлкөгө кайтып келишкен жок. Деген менен оштогу миграция кызматтары дал ошол каржы каачылыгынын айынан жумушсуз калгандардын көпчүлүгү өз үйүнө кайтып келишкенин, бул жагдай аймактагы жумушсуздардын санын эселеп көбөйткөнүнө тынчсызданып келишет. Ош шаардык миграция комитетинин мурдагы жетекчиси Нурила Жолдошова Азатка буларды айткан.
Былтыр июль айларында биз жумушсуздардын саны 10,000 деп 10,000 деп ушундай чектеп аттык эле да. Мына жылдын аягы менен өсүш көрүнүшү пайда болду. Мына бүгүн 17,500 жумушсуз шаарда катталды деп мына статистикадагы ушул нерсени берип атат бүгүнкү күндө.
Ошентип өтүп бара жаткан 2009-жыл чет жерде иштеген кыргыз мигранттары үчүн оор жылдардын бири болуп калды. Каржы каачылыгынан сырткары да бул жылы Орусиядагы такыр баштардын колунан ондогон кыргыз атуулдары каза таап, кыргыз коомчулугунун үрөйүн учурган окуялардын бири болуп калды. Ошондой эле дээрлик ар бир экинчи үй бүлө мигранттар эсебинен күн кечирген өлкөнүн түштүк аймагында жашагандар үчүн экономикалык кыйынчылыктар байкалды. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Эми кезекти юниор түрмөгүнө берели. Юниор түрмөгүнүн алкагында кабарчыбыз Акан Иманов дүйнөдө жана өлкөдө болуп өткөн акыркы спорт жаңылыктары менен тааныштырат.
Дордой Динамонун чабуулчусу учурда Латвиянын Винспилс курамасында ойноп жаткан Азамат Байматов 2010-жылы кайсы команданын намысын коргоору январда билинет. Дордой клубунун жетекчилиги жакында өтүүчү КМШнын кубогунда Азаматты өз курамында ойнотууну максат кылышууда. Андыктан Байматовдун келечеги шериктештик кубогунан кийин билинет. Ошол эле маалда Дордой Динамонун алдыңкы чабуулчусу Мирлан Мурзаев Москвада, ал Орусиянын Локомотив клубунда көргөзмө оюндарга катышууда. Эгер ал команданын машыктыруучуларынын сынын толсо Локомотивтин катарын толукташы мүмкүн. Бишкек шаарынын чемпиондору аныкталды. Бишкек шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы олимпиадалык резервдеги спорт мектебинде грек-рим күрөшү боюнча башкалардын ачык чемпионаты болуп өттү. Турнирге жогорку окуу жайлардын жана спорт мектептеринин 100 чакты балбандары катышып, 7 салмак боюнча күн сынашты. Натыйжада 50 кг салмакта Азат Мусалиев, 55'те Батырбек Жаанбаев, 60 кг категориясында Михрат Максатов, 66 салмагында Арсен Айылчиев, 74'те Бахтияр Көбөнов, ал эми эң оор салмакта Мухаммед Оразов чемпионат алып, баалуу белектер менен сыйланышты. Бишкекте биринчи рет көк жылгаяк фестивалы өттү. Бишкек шаарындагы муз майдандардын биринде өлкө тарыхында биринчи рет көркөм муз тебүү боюнча көк жылгаяк 2009 мелдеши болуп өттү. Иш чара Кыргызстан калкынын ассамблеясы тарабынан уюштурулуп, ар улуттун өкүлдөрүнөн турган командалар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мелдеште негизинен спорт ишкылоздору мөөрөй талашып, алардын жалпы техникасы жана артисттик өнөрү бааланды. Кыргызстан калкынын ассамблеясынын кеңешинин төрайымы Жаңыл Түмөнбаева бул мелдеш мындан ары да уюштурулаарын айтты.
Абдан жакшылык өттү. Иш чарабыз 1.5 сааттын ичинде ушундай ат салышка 9 пара түшүп ойношту. Анан аягында биринчи орунду ошол Корея этникалык уюмунун жаштары, экинчи орунду орустун маданият борбору бар, гармония деген, ошонун жаштары утту. Үчүнчү орунду болсо Кабардино-Балкариянын жаштары утту. Анан ар бир катышкан ошолордун баарына кубоктан бердик призди, акчалай дагы мындай приз бердик. Мына Бишкек шаарында 3 ушундай муз майданы бар. Ошолорго балдар активдүү катышса, жаштар үчүн абдан жакшы нерсе болот. Ошолорду мындай туура уюштурсак абдан эле жакшы болот эле деген ойдомун.
Деди Жаңыл Түмөнбаева, Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип Азаттык Плюс соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү мен Айгүл Жунашалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз алып бардык.
Эртең буйурса биз экономика жаатында жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Андыктан биздин толкунду унутпай, кармап уксаңыздар, мындан арда толтура кызыктуу баяндар да болуп турмакчы.
Ошондой эле биздин сайтка кирип ошол үн алгыдан уга албай калган баяндарды сайттан угуп алсаңар болот. Азаттык чекит кечи деген сайтын айтсаңыздар болот.
Анда эмесе кайрадан аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечкер көңүлдүү улансын.